ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Thomas Hammarberg, explică de ce trebuie adoptată legea antidiscriminare.
De fapt, de pe urma acestei legi va avea de câștigat întreaga societate. Știu însă că în Republica Moldova marea controversă ține de persoanele de orientare sexuală diferită de cea a majorității. Acest grup, de asemenea, va avea de beneficiat de pe urma adoptării acestei legi, pentru că ei, de asemenea, sunt ființe umane și drepturile lor umane trebuie să fie respectate. Human beings and they have human
rights as all others. Cu centrală autonomă, dar îndatorat la Termocom. De ce devine atât de scumpă încălzirea spațiilor comune de la bloc? Și rubrica Dreptul tău astăzi despre angajarea persoanelor cu dizabilități. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oficialii primăriei Chișinăului spun că aproape 20% din blocurile de locuit din capitală fuseseră conectate la rețeaua centralizată de încălzire până azi dimineață. La ședința primăriei, primarul Dorin Chirtoacă a declarat că factura va crește cu aproximativ 10% după majorarea tarifelor cu 89 de lei până la 987 de lei gigacaloria. Până acum, primăria a primit cereri de ajutor de la aproximativ jumătate din cele 30.000 de familii care au primit compensații în sezonul de încălzire precedent. Apărătorii drepturilor omului au atras atenția asupra vizitei în Moldova a unui cunoscut militant anti-gay din Statele Unite, venit să facă propagandă împotriva legii antidiscriminare. Secretarul Coaliției Nediscriminare, Iulia Marcinski, a amintit la o conferință de presă că în Statele Unite Paul Cameron a fost exclus din asociațiile de psihologi și sexologi pentru vederile lui extremiste. Cunoscut printre altele pentru laudele la adresa exterminării homosexualilor în lagărele de concentrare naziste, Cameron a fost invitat în Moldova de o organizație care se numește Asociația pentru Salvarea Familiei. Coaliția Nediscriminare a anunțat că va picheta mâine cantina Cancelariei de Stat, unde militantul american ar urma să participe la o masă rotundă. Premierul interimar al Libiei a anunțat că a ordonat investigarea morții fostului lider libian Muammar Gaddafi, despre care se crede că a fost împușcat imediat după capturare în orașul său natal Sirte. Mustafa Abdul Jalil a spus la o conferință de presă la Benghazi că ancheta oficială va stabili cauza morții, despre care circulă variante contradictorii. Abdul Jalil a sugerat astăzi că Gaddafi ar fi putut fi ucis de suporterii lui ca să-l împiedice să dezvăluie despre ei fapte neplăcute la un eventual proces. Autoritățile libiene au spus inițial că Gaddafi a murit fiindcă a nimerit în focul încrucișat al forțelor guvernamentale și al propriilor suporteri. Bilanțul cutremurului din Turcia continuă să crească. Ministrul de Interne, Idris Naim Sahin, a spus astăzi că au murit 264 de persoane. Tot astăzi, ceva mai devreme, oficialii turci vorbeau de 1300 de răniți. Cutremurul de 7,2 grade pe scara Richter a lovit duminică provincia Van din estul Turciei, provocând prăbușirea totală sau destabilizarea multor clădiri. NATO, Statele Unite, alte țări și organizații s-au oferit să trimită ajutor pentru găsirea eventualilor supraviețuitori, iar guvernul de la Ankara a spus că va cere ajutor dacă va fi nevoie. Și Statele Unite și-au retras ambasadorul din Siria din cauza unor temeri credibile legate de securitatea lui. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington a spus că întoarcerea ambasadorului Robert Ford la Damasc va depinde de evoluția situației de securitate la fața locului. Oficialul american a mai spus că speră ca guvernul Siriei să-și înceteze campania de instigare la ură împotriva ambasadorului. Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Ca de fiecare dată când vine frigul, chișinăuenii pomenesc des și nu întotdeauna cu drag cuvântul Termocom. Grație unei hotărâri de guvern, în noul sezon, cei care s-au deconectat de la rețea vor trebui să plătească 20% din costul pe metru pătrat încălzit de furnizorul centralizat și nu 5% cât achitau până acum. Asta pentru că vor plăti nu doar întreținerea țevii de tranzit care le trece prin apartament, ci și încălzirea spațiilor comune de la bloc. Scumpirea este contestată nu doar de locatari, care o pun pe seama dorinței Termocom de a-și recupera cu orice preț din pierderi, dar și de economiști. Detaliere corespondenta noastră la Chișinău, Ala Ceapai.
Faptul că sezonul de încălzire începe sistematic cu întârziere, că țevile și caloriferele din apartament sunt abia călduțe, a impus-o pe Victoria Saturovici, locuitoarea unui bloc de tip Stalinca cu 3 etaje din Chișinău, să renunțe fără prea multe regrete la încălzire centralizată. Ea ne spune că sisteme de încălzire autonomă și-au instalat în apartamente și toți vecinii de la scară. De aceea, Victoria Saturovici se arată nedumerită de ce ar trebui să plătească în continuare bani furnizorului monopolist de căldură Termocom.
Noi nu avem țevi comune care ar trece prin casă, dar chiar dacă și trecea o țeavă comună prin apartament, tot nu văd motivul din care eu trebuie să achit. Este 20% măcar de atât. Că nu am un contract încheiat cu Termocom, precum că aș fi consumatorul lor sau a apei fierbinte sau a încălzirii termice, nu cred că cineva m-ar putea obliga să achit este 20%.
Motivele invocate de Victoria Saturovici sunt perfect întemeiate. E de părere președintele Asociației Consumatorilor de Energie. Nicolae Mogoreanu spune că, deși taxa de 20% a fost impusă prin decizie de guvern, în realitate nu există mijloace legale prin care să poată fi percepută.
Eu primesc o factură. Trebuie să achit 20% sau 10%, nu importă suma. Și îl întreb furnizorul, eu plătesc, dar arătați-mi act în baza căruia ați emis această factură. Că este hotărâre de guvern, da, este act oficial, dar noi nu avem relații contractuale cu dumneavoastră. Asta dacă vorbim despre aspecte juridice. Dacă vorbim din punct de vedere economic, din punct de vedere tehnic, tehnologic, sigur că trebuie de plătit. Chiar din punct de vedere economic furnizorul.
Aceleași argumente le invocă și directorul Termocomului Mihai Cernei, numai că trage cu totul alte concluzii.
Dar cine să încălzească subsoluri? Dar cine să încălzească scări? Dar cine să încălzească pereții între cei care are încălzirea autonomă și încălzirea centralizată? Băbuța și ei care au rămas cu încălzirea centralizată? Cam nu-i corect.
Analistul economic de la Centrul Independent de Analiză Expert Group, Dumitru Budeanski, spune că este firesc ca toți locuitorii unui bloc să achite energia termică consumată sau pierdută în scările și subsolul blocului.
Plata pentru spațiile comune, cum sunt coridoarele, scările, este justificată, fiindcă eu dacă am în apartament centrală termică, da, dar scara mea se încălzește totuși. Cineva doar o încălzește, cineva trebuie să plătească pentru aici.
Doar că nu este corect să fie impusă o taxă comună pentru toți cei care s-au deconectat de la încălzirea centralizată, mai spune Dumitru Budeanski, ci ar fi bine să existe o abordare diferită de la caz la caz.
Nu se poate de luat o taxă de descurajare, de exemplu, pentru toți consumatorii. Poate fi numai pentru consumatorii noi conectați. Deci consumul, propriu zis, pentru spațiile individuale și pentru țevile care trec prin apartament, trebuie să fie pentru fiecare bloc în parte.
Să precizăm că decizia guvernului care vizează consumatorii deconectați de la încălzirea centralizată va fi realizată în 3 etape. Prima majorare este de 10% și a intrat în vigoare acum câteva zile, odată cu începutul sezonului de încălzire. Întreaga taxă de 20% ar urma să fie percepută numai peste 2 ani. Din Chișinău, la Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, Thomas Hammarberg, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei, s-a aflat într-o vizită de documentare la Chișinău. Într-un interviu acordat corespondentei noastre Diana Răileanu, oficialul european a vorbit printre altele despre întârzierea elucidării evenimentelor din aprilie 2009, dar și despre prejudecățile promovate mai ales de preoțime în privința minorităților sexuale.
The main concern we had was that there were quite a number of people who were apprehended by the.
Principala noastră îngrijorare este că în timpul evenimentelor din aprilie 2009, un număr foarte mare de persoane au fost reținute de polițiști, duse cu forța în comisariate de poliție și supuse acolo relelor tratamente care pot fi calificate ca tortură. Nu vorbim despre câțiva oameni, ci despre câteva sute care au fost torturați. Sunt foarte dezamăgit cât de puțin s-a făcut pentru a trage la răspundere persoanele ce se fac vinovate de aceste torturi. Doar vreo 2-3 polițiști au fost condamnați, dar și aceștia polițiști de rând. Cât privește ofițerii din structura de comandă, practic nimeni dintre ei nu a apărut în fața justiției. Aceasta ne vorbește despre faptul că sistemul de justiție din Republica Moldova nu este suficient de bun pentru a preveni cazurile de încălcare a drepturilor omului. Sunt dezamăgit cât de puțin progres a fost realizat de către autoritățile moldovene pentru a-i trage la răspundere pe cei care s-au făcut vinovați de aceste încălcări. Astfel se creează o cultură a impunității în țară care trebuie evitată.
Un subiect sensibil pentru Republica Moldova este adoptarea legii antidiscriminare. Autoritățile ezită, să zic așa, să adopte această lege. Cui, în primul rând, este adresată această lege?
De fapt, de pe urma acestei legi va avea de câștigat întreaga societate, dar în particular diferite grupuri minoritare, cum ar fi romii, persoanele care au etnie diferită de cea a majorității, persoanele care vin din alte țări, persoanele în etate, cele cu dizabilități. Știu însă că în Republica Moldova marea controversă ține de persoanele de orientare sexuală diferită de cea a majorității. Acest grup, de asemenea, va avea de beneficiat de pe urma adoptării acestei legi, pentru că ei, de asemenea, sunt ființe umane și drepturile lor umane trebuie să fie respectate.
Și în acest caz, cei care se opun adoptării acestei legi, indiferent dacă sunt grupuri, să zic, care vin din partea autorităților, grupuri care vin din societate, cum ar trebui să fie convinși? Și anume, cum ar trebui să fie convinși că Republica Moldova are nevoie de o astfel de lege?
In other countries, those groups who have been against this kind of legislation tended to be the extreme right group, fascists.
În alte țări, grupurile care s-au opus adoptării legislației antidiscriminare erau grupurile de extremă dreaptă, grupurile de fasciști sau neonaziști, etc. În țara dumneavoastră, se pare că se opun unele grupuri religioase. Problema este că liderii sau clericii bisericii din Republica Moldova nu au înțeles care este semnificația acestei legi. Ei privesc unele grupuri de persoane care vor avea de beneficiat de pe urma acestei legi ca pe un pericol pentru societate și pentru valorile familiale, dar nu este așa. Așa, în orice societate, numărul persoanelor de orientare sexuală diferită este de 5, 7 sau chiar 8%, ceea ce înseamnă că în societatea Republicii Moldova câteva sute de mii de persoane ar putea avea orientarea sexuală diferită de cea a majorității. Ei nu reprezintă un pericol pentru societate. La mijloc este o neînțelegere. Ar fi bine ca cei care se opun adoptării legii antidiscriminare să înțeleagă că aceste persoane nu reprezintă un pericol, că nu au făcut nimic rău acestei societăți. Trebuie să se dezvolte toleranță și înțelegere față de ei.
Ați ascultat un interviu acordat Europei Libere de Thomas Hammarberg, comisarul pentru drepturile omului al Consiliului Europei. Textul integral îl puteți citi la europalibera.org. Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată astăzi de Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, rubrica Dreptul tău, astăzi despre angajarea persoanelor cu dizabilități. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, deznodământul primului tur al alegerilor prezidențiale din Bulgaria și o nouă ediție a dicționarului muzical al Europei Libere. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Discriminarea pe piața muncii din Republica Moldova este încă o realitate, fie că vorbim despre practici voluntare și conștiente, fie că e vorba de incidente alimentate de un mediu profesional încă imatur din acest punct de vedere. Deși sunt la modă discuțiile privind anumite tipuri de discriminare, majoritatea persoanelor cu dizabilități sau cu grade de invaliditate continuă să se confrunte cu probleme în ce privește obținerea unui loc de muncă. Chiar dacă există prevederi legislative conform cărora agenții economici trebuie să ofere o anumită cotă din locurile de muncă, persoanelor cu dizabilități rezultatele se lasă încă așteptate. Cei mai mulți patroni afirmă că nu dispun de resurse suficiente pentru a adapta încăperile, iar alții sunt reticenți atunci când trebuie să angajeze persoane cu nevoi speciale. Directorul Centrului de Informare și Reabilitare al Societății Orbilor din Moldova, Vitalie Meșter, spune că statul ar trebui să stimuleze agenții economici prin facilități și posibilități de a reinvesti o parte a impozitului pe venit în crearea condițiilor de muncă adecvate persoanelor cu dizabilități.
În practica Republicii Moldova, majoritatea persoanelor cu dizabilități angajate în câmpul muncii sunt persoanele care sunt angajate în ONG. Deci ei singuri își creează locuri de muncă sau au un mic business personal.
De multe ori, nici persoanele cu dizabilități nu sunt motivate să persevereze în căutarea unui loc de muncă, deoarece sunt tratate ca beneficiari de alocații sociale sau în funcție de înscrierile din fișele medicale și nu conform capacităților lor de muncă, precizează Vitalie Meșter. Un impediment în accesarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități este și pregătirea profesională slabă sau lipsa acesteia, afirmă directorul Asociației Motivație, Igor Mireacre.
Când noi încercăm să mergem în teritoriul, de exemplu, sau să facem diferite seminarii cu angajatorii, una din întrebări este, dar unde sunt specialiștii voștri? Hai că aș încerca să angajez o persoană în scaun cu rotile, dar să fii specialist în domeniu. De aceea, prim pas care ar trebui să fie, totuși, este accesul educației și chiar începând cu educația primară, deoarece foarte mulți tineri care au o dizabilitate din copilărie, neavând o educație normală, deoarece profesorii vin la domiciliu, nu pot merge la aceeași universitate, deoarece nu au cunoștințele necesare.
O soluție pentru inserția persoanelor cu dizabilități pe piața muncii sunt cursurile de profesionalizare, pe care Asociația Motivației le desfășoară deja de mai mult timp pentru persoanele cu handicap locomotor. Chiar dacă rezultatele sunt modeste, Igor Mireacre spune că în cazul unor specialiști bine pregătiți, angajatorii manifestă deschidere și acordă șanse de a se integra în mediul organizațional.
Un curs profesional de 3 luni de zile pentru nouă tineri cu dizabilități locomotorii, 7 dintre ei au învățat la un curs de contabilitate, o persoană a învățat la secretariat și o persoană a învățat la cusătorie. Cu părere de rău, am avut numai 2 persoane angajate la contabilitate.
Ministerul Educației recunoaște că există probleme legate de încadrarea în câmpul muncii a absolvenților școlilor rezidențiale, chiar dacă aceștia au însușit o profesie și au anumite abilități. Aceasta și din cauza că mai există reticență din partea societății, dar și pentru că nu sunt încă programe interministeriale și parteneriate cu agenții economici pentru oferirea locurilor de muncă tinerilor cu dizabilități, spune Valentin Crudu, șef de direcție la Ministerul Educației.
Diferite categorii cu dizabilități medii ar putea să fie încadrați chiar și în diferite structuri centrale. Ministere, să zicem agenții, la nivel local ar putea să activeze.
Ca urmare a ratificării Convenției ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, autoritățile moldovenești au elaborat o strategie privind incluziunea socială și au lansat în iulie curent o foaie de parcurs care va facilita reformele și ar asigura incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Reforma va facilita asistența de specialitate privind formarea profesională a adulților cu dizabilități, precum și accesul la educație de calitate pentru copiii cu dizabilități, spune vicepreședintele Parlamentului Liliana Palihovici.
În strategie se prevede și un program de formare continuă a specialiștilor care vor lucra cu copiii cu dizabilități, să fie pregătiți specialiștii să accepte și în grădinițe și în școli copiii care sunt altfel decât ceilalți copii.
În Republica Moldova sunt peste 170.000 de persoane cu dizabilități. Mai puțin de 10% dintre persoanele cu dizabilități apte de muncă se bucură de un salariu și de un loc de muncă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Aici Radio Europa Liberă.
Cunoscută în Moldova mai ales ca șefa unei comisii de colaborare dintre Parlamentul European și cel al Moldovei, Monica Macovei e considerată de mulți drept unul din puținii politicieni români care nu se dau bătuți în lupta cu corupția. Europarlamentara română a impus o inițiativă care amintește dictonul despre curățenia care începe în ograda proprie. De la București, Sabina Fati.
Pentru prima dată în istoria politică a României, un partid își stabilește cu adevărat un cod etic. Este vorba despre PDL, principalul partid de guvernământ din România, care a tergiversat cât a putut această decizie, pentru care s-a luptat europarlamentara Monica Macovei, în ciuda criticilor din partid. Potrivit acestui cod etic, își vor pierde calitatea de membri ai Partidului Democrat Liberal toți cei care au fost condamnați penal, indiferent de modul de executare a pedepsei, dar și cei care au fost declarați printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă că au avut calitatea de lucrător sau colaborator al securității. Nu scapă de filtrul PDL nici cei care au ocupat funcții politice de conducere retribuite în aparatul central al Partidului Comunist Român. Acest cod etic suplinește în aceeași măsură legea lustrației pe care România nu a avut-o la vreme și care le-a permis foștilor nomenclaturiști să facă, la nivel central sau local, cariere politice interesante. În cazul PDL este vorba mai ales de personaje care ocupă fotolii în administrația județeană și locală, dar în zona socialiștilor există încă politicieni de carieră care și-au făcut ucenicia în Partidul Comunist Român. În orice caz, în codul etic al principalului partid de guvernământ din România sunt prevăzute diverse alte sancțiuni care pornesc de la simplu avertisment și ajung la demiterea din funcțiile deținute, retragerea sprijinului politic pentru funcțiile domnite și la limită chiar eliminarea din PDL. Sancțiuni care se aplică pentru conflicte de interese, în funcție de gravitatea lor, pentru cei care nu depun la termen declarațiile de avere, pentru cei care promovează acțiuni de rasism, xenofobie, antisemitism și intoleranță, dar și pentru folosirea calităților oficiale în avantaj propriu. Democrat-liberalii români n-ar fi vrut să aibă un cod etic, mai cu seamă că forma inițială gândită de eurodeputata Monica Macovei era mult mai dură și prevedea suspendarea din partid a tuturor celor care erau anchetați penal. Activul PDL s-a revoltat, însă explicând că jumătate dintre primarii principalului partid de guvernământ din România ar fi trebuit să facă un pas înapoi. Actualul cod etic promovat de democrat-liberalii români este o formă de compromis care poate totuși elimina multe ambiguități și pe baza căruia PDL va putea fi mai vocal în toate cazurile de corupție care apar în interiorul partidului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Liderii europeni au avut un weekend plin de discuții pe tema salvării euro, dar lipsit de decizii concrete. Folosirea nelimitată a fondurilor băncii centrale europene pentru a opri criza datoriilor a fost dezbătută în contrapartidă cu propunerea de a lua împrumuturi de la economii emergente cum e China. Deciziile au fost amânate pentru miercuri. Alexandru Eftode prezintă în rezumat relatarea corespondentului nostru la Bruxelles, Richard Iosviac.
Liderii europeni au înregistrat progrese pe tema unei strategii pentru recapitalizarea băncilor, dar s-au împotmolit în discuțiile despre datorii. Câte datorii îi pot fi iertate Greciei, cine suportă cheltuielile și cum poate fi prevenită alunecarea unor țări mari ca Italia și Spania în crize asemănătoare. Președintele francez Nicolas Sarkozy a declarat presei că Uniunea Europeană este nevoită să amâne răspunsurile cu câteva zile.
Je voudrais dire que les sujets sont d'une complexité technique.
Sarkozy a spus că natura subiectelor în discuție este deosebit de complexă, mai ales pentru că implică sume enorme de bani și înțelegeri cu parteneri privați greu de convins. După toate probabilitățile, băncile europene vor fi forțate să facă rost de aproximativ 108 miliarde de euro pentru a-și completa rezervele și a fortifica sistemul bancar slăbit de expunerea la criza din Grecia. Pentru adunarea sumei, băncile trebuie să apeleze mai întâi la piețele de capital, abia apoi pot cere ajutorul guvernelor naționale și numai în ultimă instanță al Uniunii Europene. În această privință, toți sunt de acord că este nevoie de o schemă de recapitalizare a băncilor, a spus președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy.
Everybody agrees we need a coordinated scheme to...
Chiar dacă toți sunt pentru, Van Rompuy a mai spus că miniștrii europeni de finanțe au nevoie de un răgaz până miercuri pentru a finaliza strategia. Băncile care dețin cele mai multe bonduri grecești n-ar vrea să accepte schema de recapitalizare înainte de a vedea la ce înțelegere ajung liderii europeni pentru a opri criza în Grecia și a preveni răspândirea ei în alte țări. Mai exact, ar vrea să afle care este suma datoriilor pe care creditorii privați ar trebui să-i o ierte Greciei. Băncile spun că în funcție de această sumă trebuie stabilită și mărimea recapitalizării. Datoria Greciei se ridică astăzi la 200% din produsul intern brut, în timp ce țările zonei euro examinează posibilitatea iertării a 60% din datorii, iar Fondul Monetar Internațional ar vrea mai mult, este clar că investitorii privați, mare parte a lor fiind bănci franceze, vor trebui să ierte datorii mai mari decât cele 21% convenite în iulie. Premierul grec Georgios Papandreou ar prefera iertarea cât mai multor datorii în loc de alte măsuri de austeritate impuse Greciei după noi proteste în masă la Atena săptămâna trecută.
It's been proven now that crisis is not a Greek crisis.
Înainte de reuniunile de duminică la Bruxelles, Papandreou a spus că, după cum s-a dovedit deja, criza Greciei nu mai este doar a Greciei și că toți europenii trebuie să acționeze decisiv și eficient. O altă chestiune controversată ține de folosirea Fondului European de Stabilitate Financiară pentru a îngrădi alte țări de probleme asemănătoare cu ale Greciei. În valoare de 440 de miliarde de euro astăzi, acest fond ar putea ajuta țări mai mici ca Irlanda și Portugalia, dar n-ar face față unor crize în țări mari ca Spania și Italia. Din ce bani poate fi mărit acest fond? În timp ce Franța ar vrea ca fondul să fie transformat într-o bancă și să primească acces nelimitat la resursele băncii centrale europene, Germania, prin cancelara Angela Merkel, a spus că acest lucru ar încălca tratatele europene.
A fost Alexandru Eftode. Ca în fiecare luni, Emilian Galaicu Păun vă propune acum o carte la pachet.
Un roman ce începe ca o poveste de groază nu atât pentru cât despre copii și care te ține cu sufletul la gură preț de 300 de pagini este Lupta din miezul iernii, de Jean-Claude Moclevat, Curtea Veche 2008. Într-o țară nenumită, vine la putere în urma unei lovituri de stat Falanga. După 15 ani, în internatul de fete unde sunt crescute vlăstarele celor care s-au opus cu prețul vieții falangiștilor, domnește o asemenea teroare încât Helen Dorman se cere peste rând la mângâietoarea ei și nu e decât octombrie. Însoțită de Milena Bach, după ce a fost desemnată o colegă ce va fi pedepsită în cazul în care nu se întorc la timp, fetele se întâlnesc pe drum cu Milo și Bartolomeu, grăbiți la rândul lor să ajungă în internatul de băieți. Lovitură de teatru. Milena și Bartolomeu dispar fără urmă, iar temutul bombardone Miles este deja asmuțat să-i prindă. Să adumeci, să hărțuiești, să prinzi și să omori, iar de această dată nu avea o singură pradă, ci două, plăcere dublă. Astfel intră în scenă oamenii câini, acele corcituri bestiale ce i-au hăituit pe opozanții din rezistență și care se animă brusc când e vorba de o nouă vânătoare de oameni. Este timp, înspăimântătorul Van Vlick, unul dintre conducătorii falangei, asmute personalul internatului de fete de băieți ca și cum aceștia nu ar fi suficient de cruzi. Vă repet, dacă simțiți că se naște în dumneavoastră sentimentul compasiunii pentru vrunul sau vrună din cei ce stau în internat, amintiți-vă că aceste ființe nu sunt ca dumneavoastră și ca mine. Ei sunt o amenințare pentru societatea noastră, așa cum au fost și părinții lor. Trec peste încercările, deloc puține, cărora le fac față eroii noștri, pentru a ajunge spre final la scena asaltului pașnic al bastionului falangei, reținând această idee, poate prea optimistă, dar totuși care stă în picioare. Mama a murit singură, în miezul nopții, înțelegi? Nu a văzut nici măcar dinții care au sfârtecat-o. Aici este în miezul zilei, Bart. Uită-te în jurul tău, uită-te la miile de oameni, sunt martori. Ne protejează cu privirile lor. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău.
În Jurnalul de Mâine, Val Butnaru semnează un articol intitulat Amnezia ca armă de răfuială politică. În concluzie, consideră Butnaru, dosarul lui Victor Țopa este eminamente unul politic. Și Petru Bogatu se referă în editorialul său la condamnarea lui Victor Țopa. Nicolae Negru și-a intitulat editorialul De ce Voronin nu o mai vrea pe Greceanu. În pofida aparențelor, Voronin nu se poate decide dacă să provoace sau nu alegeri anticipate, scrie Nicolae Negru. Cităm în continuare, fiindcă nu există siguranța câștigului. Oricum, chiar dacă s-ar decide, trebuie creată aparența că alegerile anticipate nu sunt opera PCRM, altfel ar putea să piardă o parte din alegătorii mai puțin dogmatici. Lucrul acesta nu e atât de simplu precum pare. Dacă alianța va veni cu ideea alegerii unui candidat neafiliat, PCRM se va pomeni într-o situație delicată. Trenul a plecat este o replică bună într-o emisiune televizată, dar cum să argumentezi că acesta într-adevăr a plecat? Cum putea să plece dacă data alegerii președintelui abia a fost stabilită, conchide Nicolae Negru, iar Svetlana Coropceanu semnează un amplu interviu cu Victor Stepaniuc, care zice că știe de ce a ars Parlamentul, dar nu poate să o spună.
A fost Rodica Mahu, redactor șef la Jurnal de Chișinău. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, primul tur al alegerilor prezidențiale din Bulgaria și o nouă ediție a dicționarului muzical al Europei Libere. Mâine dimineață, Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțâr vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Ei vor discuta cu deputatul liberal Valeriu Munteanu despre inițiativa Partidului Liberal de încurajarea natalității în Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.